Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati najnovija ostvarenja kompozitorke srednje generacije Milane Stojadinović-Milić. Izdanak Beogradske kompozitorske škole, jedan od poslednjih studenata klase za kompoziciju Aleksandra Obradovića, kod koga je diplomirala i 1994. magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti, Milana Stojadinović-Milić pripadnica je one generacije mladih srpskih stvaralaca koja je stasala u postmodernoj stilskoj klimi. Njen talenat i visoka kompoziciono-tehnička spretnost, kao i izražena rana odanost orkestarskom zvuku, odmah su skrenuli pažnju stručne javnosti, pa je kompozitorka tokom i odmah nakon završetka studija dobila više domaćih muzičkih nagrada, među kojima se izdvajaju Studentska oktobarska nagrada, nekoliko nagrada Udruženja kompozitora Srbije, kao i dve nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora 1992. i 1995. godine. Njih je primila za simfonijsku sliku Aurora Borealis i za koncert za klavir i orkestar pod nazivom Duo Simbolico. Od 1995. godine, međutim, Milana Stojadinović-Milić se više posvetila svojim pedagoškim zadacima na katedri za muzičku teoriju, na kojoj je počeo od 1989. godine prošla sva zvanja od asistenta do vanrednog profesora, a na predmetu harmonija sa harmonskom analizom. Tokom posljednje dve i po decenije kompozitorka se okrenula kamernim formama i malim vokalnim oblicima, pa je između ostalog napisala Kaleidoskop za duvački kvintet, ciklus vokalnih minijatura Suze i Isečak međuvremena, oba za sopran, flautu i klavir, Neoromantiko za flautu, violinu i klavir, Eol za tri violončela, Tango Sentimental za violinu, kontrabas, bandoneon i klavir, Tango per tre za klavirski trio i Zov za flautu i klavir, kao i zbirku pedagoških komada za učenike klavira. Izraz Milane Stojadinović-Milić se, dakle, u aktuelnoj fazi njenog stvaralaštva potpuno okrenuo malim formama i lapidarnoj i svedenoj muzičkoj besedi, koja je ostala komunikativna i ponekad oslonjena kako na parafraze popularnih žanrova, tako i na odabrane stereotipe iz istorije klasične muzike. Njen iskaz postao je intimistički, doteran i pročišćen do krajnosti, sveden na osnovne i delikatne relacije melodije i harmonije, na aluzivan ritam, ponekad poreklom iz naglasaka pevanog teksta, a ponekad inspirisan popularnim žanrovima. Ciklus Suze, koji će danas predstaviti aktuelnu stvaralačku fazu Milane Stojadinović-Milić, je komponovan 2003. a revidiran i dopunjen 2010. godine. Napisala ga je za glas, flautu i klavir, a kao porudžbinu kamernog ansambla Done di Belgrado, koji rado i često izvodi njena dela. Zanimljivo je ishodište upotrebljenih stihova. Oni su preuzeti iz knjige U senci Hermesa našeg kompozitora Dušana Radića, koji je tehnikom kolaža prepevavao i re-ritmizovao odlomke i fragmente proze i poezije mnogih čuvenih mislilaca i pesnika, od Svetog Save i Crnjanskog do Remboa i Ničea. To je, po Radiću, bila schema ponovne ritmizacije i prozodizacije teksta kao fonetskog materijala za komponovanje, skraćenog gotovo na nivo haiku metrike, a da bi se odabrana sadržina mogla što bolje odsanjati, kako je zapisao. Autorka je komponovala 10 vokalnih minijatura na odabrane tekstove sa Radićevim intervencijama, a iz pera Despota Stevana Lazarevića, Milovana Vidakovića, Nikolaja Velimirovića, Jovana Dučića, Desanke Maksimović i Miloša Petrovića. Minijatura je poređala kao svitu, po načelu kontrasta i raznovrsnosti karaktera i atmosfera, a sa ciljem da utiče na slušaočevu empatiju i pobudi u njemu duboka osjećanja i uzbuđenje. Odatle i suze u naslovu ovog ciklusa. Po autorki, one su željena posljedica slušanja njene muzike, ali i metafora forme minijature koje u ovoj njenoj muzici kaplju jedna za drugom kao suze. Kompoziciono-tehnički, ovaj ciklus je ostvaren ozbiljnom i studioznom redukcijom elemenata muzičkog izraza na najbitnije, na ekspresivnu vokalnu liniju, čije fleksije izranjaju iz teksta, na njen kontrapunski lik u ogledalu, deonicu alt flaute, kao i na klavir koji je veoma štedljivo i svedeno upotrebljen i podržava i slika atmosferu u granicama uzdržanog i neophodnog ozvučavanja. Cilj kompozitorke bio je da ne naruši visoki emocionalni i izraženi tonus svoje muzike, ali i da je ne optereti bilo kakvim suvišnim efektima ili epizodama. Vokalni ciklus suze stoga je klasično jasan i jezgrovit, ekspresivno ubedljiv i postmoderno slojevit u svom jednostavnom narativu. On se može pratiti i kao omaž kompozitoru Dušanu Radiću i njegovoj duhovitoj igri sa tekstualnim i muzičkim materijalom, igri koja je uvek ostajala u jasnim neoklasičnim stilskim koordinatama. Također, suze se mogu slušati i kao delikatna ženska muzička beseda, kao zvučna poezija u kojoj se, izborom lapidarnih rečenica i stihova, omeđuje bogat unutrašnji život jedne savremene kompozitorke. Ciklus za sopran, alt flautu i klavir suze slušate u izvođenju ansambla Done di Belgrado, koji je ovo delo poručio i premijerno izveo. Emitujemo snimak sa 20. Međunarodne tribine kompozitora, novembra 2011. godine u Beogradu, kada je bila premijerno izvedena, obnovljena i proširena verzija ovog dela. U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja naše kompozitorke srednje generacije Milane Stojadinović-Milić. Upravo smo emitovali javni snimak ostvaren na 20. međunarodnoj tribini kompozitora 2011. godine u Beogradu, kada su njen ciklus Suze za glas, alt, flautu i klavir izvele članice kamernog ansambla Done di Belgrado. Bile su to sopran Aneta Ilić, flautiskinja Stana Krstajić i pijaniskinja Natalija Mladenović. U nastavku emisije emitovat ćemo delo Isečak međuvremena, koje je Milana Stojadinović-Milić napisala za sopran, flautu i klavir. Snimak je sa koncerta izvedenog u okviru 17. međunarodne tribine kompozitora novembra 2008. godine u Beogradu. Izvođači su sopran Katarina Jovanović, flautiskinja Jelena Draškoci i pijaniskinja Jasna Tucović. Thank you. U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja naše kompozitorke srednje generacije Milane Stojadinović-Milić. Upravo smo emitovali javni snimak ostvaren na 17. međunarodnoj tribini kompozitora 2008. godine u Beogradu, kada su njeno delo Isečak međuvremena izveli sopran Katarina Jovanović, flautiskinja Jelena Draškoci i pijanistkinja Jasna Tucović. U nastavku večeri emitovat ćemo još jednu kamernu kompoziciju Milane Stojadinović-Milić, Eol za tri violončela. Snimak je ostvaren na 19. međunarodnoj tribini kompozitora novembra 2010. godine u Beogradu. Sviraju Dragan Đorđević, Srđan Sretenović i Dejan Božić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja naše kompozitorke srednje generacije Milane Stojadinović-Milić. Upravo smo emitovali javni snimak ostvaren na 19. međunarodnoj tribini kompozitora 2010. godine u Beogradu, kada su njeno delo Eol izveli violončelisti Dejan Đorđević, Srđan Sretenović i Dejan Božić. U nastavku večeri emitovaćemo još jedno kamerno ostvarenje Milane Stojadinović-Milić, Neoromantiko 2 za violinu, klarinet i klavir. Snimak je ostvaren na 21. međunarodnoj tribini kompozitora novembra 2012. godine u Beogradu. Delo izvode članovi trija Pokret: Madlen Stokić-Vasiljević violina, Miloš Nikolić klarinet i Maja Mihić klavir.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja naše kompozitorke srednje generacije Milane Stojadinović-Milić. Upravo smo emitovali javni snimak ostvaren na 21. međunarodnoj tribini kompozitora 2012. godine u Beogradu, kada je njeno delo Neoromantiko 2 odsvirao trio Pokret. Do kraja večerašnjeg termina emitovat ćemo i Tango per tre za klavirski trio Milane Stojadinović-Milić. Delo je izvedeno u okviru 25. međunarodne tribine kompozitora oktobra 2016. godine u Beogradu. Svirali su Mirjana Nešković violina, Dejan Božić violončelo i Ljiljana Vukelja klavir. emisiji Autogram slušali ste novija kamerna ostvarenja naše kompozitorke srednje generacije Milane Stojadinović-Milić. Emisiju je završilo njeno ostvarenje Tango per tre za klavirski trio. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.